Godt å se dere alle sammen. Gud god. Vi skal dele Guds ord igjen her i dag. Jeg føler ikke jeg har lov, får lov til å fortsette med romerbrevet helt ennå. Så Gud fortsetter å legge noe på hjertet mitt, og vi skal straks gå inn i det, men vi legger dette møtet i Guds hende først. Kjære himmelske far, jeg takker deg for du er en levende Gud, Gudfar, og at du taler til oss, Herre. Herre, takk at den tiden vi lever i, Herre, er en spesiell tid. Men i alle brytningstider og vanskelige tider, Herre, så har du en plan, Gud. Så har du et ord, så har du en vei. Gud, vi ber om at du skal tale tatt og klart og tydelig til våre hjerter i dag. Herre, sånn at vårt hjerte kan bli berørt, bli tent, bli fylt med din kjærlighet, bli fylt med sann gudsfrykt, Herre. Bli fylt med en visjon og en tydelig forståelse av din storhet og av din makt, Herre. Så all frykt for mennesker, all frykt, Herre Jesus, som styrer så mange i denne verden, Herre, skal komme langt, være langt borte fra oss, Herre. Og så vi som ditt folk kan leve i en frihet og en frimodighet, Jesus. Som gjør at vi kan dele det håpet vi har, Herre. Det håpet vi har som er for alle mennesker, Herre. Med glede, med frimodighet og med kraft, Jesus. Så mange kan bli berørt av denne tiden her. Du ser det er en brytningstid. Du ser det er mange som lider. Du ser det er mange som er forvirret, Herre. Men Gud, når vi, Herre, som er salt og lyse, hverken har saltkraft eller lys i oss, Herre, hvem skal da redde de, Herre? Nå ber jeg deg, Jesu navn, om at du ved din ånd, Herre, skal tenne illen i våre hjerter, så vi kan skinne. Gi oss kraft, så vi kan være salt, Herre, for denne verden. Så mange, Herre, kan se hvem du er i denne tiden. Vende om og tro, Herre, og finne den livet, Herre, som er overflodslivet i Jesus Kristus, som du tilbyr oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Ok. Og dere kan få slå opp i Lukas 23, 39. Jeg har bare Bibelen i dag. Ingen PowerPoint, ingenting. Jeg har ikke skrevet ned talen min engang, sånn som jeg pleier å gjøre. Men jeg bare kjenner Gud, at Gud ikke vil at jeg skal gjøre, at jeg ikke skal være en lærer i dag, men at jeg skal virkelig undervise dere, eller ikke undervise, men forkynne fra mitt hjerte til deres hjerte. Og jeg bare håper at det, den branden og den friheten som har kommet inn i mitt liv den siste uka, skal jeg få lov å dele med dere også gjennom Guds ord og den hellige ånd. Lukas evangelium 23, 39 skal vi lese til vers 43. En av forbryterne som hang der spottet Jesus og sa, «Hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss.» Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa, «Frykter du ikke engang Gud når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger, men denne har ikke gjort noe galt.» Så sa han til Jesus, «Herre, husk på meg når du kommer inn i ditt rike.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis.» Her er det to røvere som henger på korset. Det står, jeg tror det er Matteus evangelium, at begge to egentlig holder på å spotte han. Det står, de som hang ved hans side spottet han. Men på et eller annet tidspunkt så våkner denne ene røveren opp. Han bare får øynene sine åpnet, så ser han hva som skjer rundt han. Han ser her denne uskyldige mannen som henger der på korset, og alle rundt som driver og spotter han. Og så våkner Guds frykten i livet hans, som helt sikkert hans jødiske foreldre hadde gitt han, og gjennom den opplæring og undervisning som han hadde fått som ung jøde. Og så våkner den Guds frykten i hans liv. Og så sier han til den andre røveren, en hardbarka kriminell, som antageligvis har gjort noe grusomt siden han henger der på korset og blir dømt til døden, så sier han, «Frykter du ikke Gud? Frykter du ikke Gud?» Og de ordene der, de har jeg båret i mitt hjerte de siste ukene. Og jeg tenker, disse ordene hadde aktualitet for denne hardbarka kriminelle. Hvor aktuelt er det ikke for oss, som er hans menighet, vi som tror at han finnes, vi som tror på hans ord, vi som tror at han er talt, at han er god, at han er sann. Hvor aktuelt er ikke disse ordene for oss? Frykter du ikke Gud? Frykter du ikke Herren? Men gjør vi det? De siste 40-50 årene så har det ikke gått ett år uten at vi kristne på en eller annen måte har gått bort fra et eller annet som sto her i denne boka her. Vi har gått fra skanse til skanse. Og så har vi liksom bare fratatt kraften til dette ordet her ved å si, ja, men det er ikke så farlig, og det er ikke så nøye. Eller bare ikke snakke om det, eller bare ikke lese det, eller bare ikke bry oss om at det står der. Men Gud har talt. Frykter vi ikke Gud? Frykter vi ikke Gud? Han forteller oss hvordan vi skal leve. Han forteller oss hva som er sannheten. Og så tar vi denne nydelige, verdifulle sannheten som han har gitt oss, som er til vår hjelp og til vår frelse. Og så sier vi, nei, det passer ikke. Jeg trenger ikke den. Jeg vil ikke ha den sannheten. Men frykter vi ikke Gud? Frykter vi ikke Gud? Verden trenger Jesus, verden trenger Gud mer enn noen gang før. Det er krise i verden akkurat nå. Og krisen blir ikke mindre. Og hva holder Guds folk på med? Jo, vi leter etter løsningen alle andre steder enn inni her. Vi sier, hva slags strategi kan vi bruke? Hva slags verktøy kan vi bruke? Hva slags teknologi kan vi bruke? Og det er ikke noe galt med hverken verktøy eller strategier eller teknologier. Men den boka her, den kommer helt i bakhånd. Det Jesus har bedt oss om å gjøre, kommer helt i bakhånd. Men frykter vi ikke Gud? Frykter vi ikke Gud? Verden trenger Jesus. Men vi kristne, vi er mer opptatt av underholdning, tjene penger, komfort, gjøre det enkelt for oss selv, enn en verden som trenger å høre. Frykter vi ikke Gud? Gud har gitt oss muligheten til å be, til å rope til han, til å be om hans hjelp. Og så benytter vi oss så sjelden av den muligheten. Frykter vi ikke Gud? Alt for mange kristne i dag, alt for mange av oss, vi lever i skjulte synder, gjør ting vi ikke vet, vet vi ikke skulle gjort, og så bare tenker vi alle andre gjør det. Frykter vi ikke Gud? Frykter vi ikke Gud? Og så er det noen i dag som sier, ja, men frykte Gud, det var Gamle Testamentet. Da skulle vi frykte Gud. Da var det sånn, for da var Gud liksom, da var Gud sånn at da måtte man bare frykte han. Men nå er det Nye Testamentet, nå trenger vi ikke lenger å frykte Gud. Men la oss bare høre hva Jesus sier. Matteus 10, 28. Der sier Jesus, og frykt ikke for dem som dreper kroppen, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham, hvem er det? Det er Gud, som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete. Paulus i Romerbrevets 11. kapittel, så sier han, vær ikke hovmodig, vær ikke stolt, men frykt, sier han. I det nye testamentet, flere ganger, så blir vi også oppfordret til å frykte Gud. Det er ikke bare det Gamle Testamentet, det er også det Nye Testamentet. Og vet dere hva? Dette her er viktig. Hvorfor er det viktig? Jo, for at hvis du ikke frykter Gud, så frykter du et eller annet annet. Hvis vi ikke frykter Gud, så frykter vi noe annet. Og vet du hva alle mennesker frykter? Vi frykter andre mennesker. Vi frykter ikke alle mennesker som oftest. Det er alltid noen vi ikke bryr oss om, samme hva de mener, samme hva de tenker. Men det er noen i våre liv vi frykter. Hva mener de om meg? Hva tenker de om meg? Hva synes de om meg? Og så frykter vi å miste anerkjennelse. Vi frykter for vårt rykte. Vi frykter for at livet vårt skal bli vanskelig og krevende hvis vi følger Jesus. Vi frykter alle sammen for et eller annet. Du kommer ikke utenom det. Alle mennesker frykter noe. Og hvis vi ikke frykter Gud, så er det den tingen vi frykter som kontrollerer livene våre. Det du frykter styrer deg. Er dere med på hva jeg sier? Det er som for oss alle sammen, uansett hvem vi er. Det vi frykter styrer oss. Derfor så sier Gud, frykt meg, så kan jeg få styre deres liv. La oss gå til Hebreerbrevet kapittel 12. Skal vi lese fra vers 25. Frykt for Gud er viktig. Her står det i Hebreerbrevet 12, vers 25. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For hvis de som avviste ham som talte på jorden ikke slapp unna, det var da altså på Sinai-fjellet, da er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna hvis vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelene. Hans røst rystet jorden den gang, men nå har han lovt og sagt, enda en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himmelen. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte. Det er alt det du og jeg eier. Fordi de er lagd for at de ting som ikke kan rystes alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. La oss holde fast på takknemligheten, tror jeg det står i noen oversettelser også. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og gudsfrykt. For vår Gud er en fortærende ild. Jeg vet ikke hvordan dette funker, for jeg har ingen peiling på det, men nå skal jeg prøve meg. Tenk mennesker som jobber med høyspent strøm. De har antageligvis et eller annet form for verneutstyr. Stemmer ikke det? Noen som kanskje vet det. Ja, de har verneutstyr. Sant? Hvorfor tar de på seg verneutstyret? For de er redd for strømmen. Sant? De er redd for høyspenten. Derfor er de veldig nøye på at de tar på seg det verneutstyret som beskytter dem fra den kraftige strømmen som går gjennom ledningene. De tar ikke lett på det. Det er ikke liksom sånn at de glemmer. Hvis jeg glemte en dag, så ja, samme det. Det går sikkert bra i dag. Og så gikk det bra den gangen. Og så sier de neste gang, jeg trenger ikke det verneutstyret. Det går jo bra likevel. Nei, disse menneskene her som jobber med høysprent, de frykter strømmen. Derfor så tar de på seg verneutstyret hver gang. Og de er nøye med det, og de må antageligvis sjekke hverandre. De må antageligvis være flere. De må være nøye. For disse kreftene her er så store at hvis ikke du har på deg verneutstyret og noe går galt, så går det skikkelig galt. Sånn er det. Og sånn er det også med Gud. Gud, han er en fortærende ild, står det i Bibelen. Og da må du og jeg ta på oss verneutstyret. Og hva er verneutstyret? Jo, det står her, det er Guds nåde i Jesus Kristus. Det er det verneutstyret som du og jeg kan ta på oss for å beskytte oss mot denne hellige Gud, som er en fortærende ild. Og da blir det ikke nåde. Nåde fra Gud blir ikke noe som jeg bare liksom sjonglerer med, og ja, da nåden, den kan jeg har nåde, så da kan jeg gjøre sånn som jeg vil, og jeg har nåde, det er ikke så farlig. Nei, nåde blir noe verdifullt. Det blir noe jeg passer godt på. Det er noe som jeg er opptatt av. Det er noe jeg ikke vil miste. Det er noe jeg ikke vil behandle med lite respekt. Det er noe som jeg holder fast på. Dette er en gave fra Gud for å beskytte meg mot hans rettferdighet og hellighet. Den skal jeg ta godt vare på. Jeg vil ikke forvende den til skamløshet, sånn som Bibelen sier. Jeg vil ikke bruke den som en tillatelse. Men jeg vil ta vare på det er en forlatelse for alle mine synder. Og holde det fram som noe verdifullt og vakkert. Som Gud har gitt meg. Og Jesus, han som er min frelser. Han blir ikke en person som jeg bare bruker navnet til sånn litt tilfeldig her og der. Han blir ikke en person som jeg føler jeg har kontroll på. Nei, han blir en person som er den viktigste personen for meg. En person som jeg er redd for å misforstå. Som jeg er redd for å ta feil av. Hvorfor det? Jo, fordi at mormonernes Jesus frelser ikke. Han heter Jesus, men han kan ikke frelse noen. Jehovas vitners Jesus frelser ingen. Han heter Jesus, men han kan ikke frelse, for han er ikke den ekte Jesus. Den katolske kirke Jesus frelser ingen. Han heter Jesus, men det er ikke han som frelser. Den norske kirke Jesus frelser ingen. Han heter Jesus, men han heller kan ikke frelse. Og vet dere hva? Pinsebevegelsens Jesus kan heller ikke frelse. Han også heter Jesus, men han kan ikke frelse. Vet dere hvilken Jesus som kan frelse? Bibelens Jesus. Bibelens Jesus frelser. Derfor så er det så nøye at du og jeg har Guds frykt når vi kommer til den boka her og sier, Jesus, jeg vil ikke at du skal være sånn som jeg vil at du skal være. For da kan det være det er en feil, Jesus. Men jeg, Jesus, vil komme til ditt ord, se hvordan du er, tro på deg sånn som du er, stole på deg sånn som du er, for du er den Jesus som kan frelse meg. Det er den Jesus som beskytter og bevarer oss fra Gud sin sanne rettferdighet og hellighet. Det er den Jesus vi må ta vare på. Derfor er frykt så viktig. Frykt er viktig for at vi skal ta lett på de tingene som beskytter oss, som Gud har gitt oss, som gode, velsignede gaver. Derfor er frykten viktig. Men vi vet det at ordet frykt, det vekker ikke så gode assosiasjoner for mange av oss. Og det nytter ikke bare å ha frykt for Gud. Men Bibelen sier at du må ha den riktige frykten. Det kan slå opp i 2. Mosebok 20, og vers 18-21. 2. Mosebok 20, vers 18-21. 2. Mosebok 20, vers 18-21. Hele folket var vitne til tordendrønnene, lynglimtene, lyden av horn og røyken over fjellet. Da folket så det, skalv de og stilte seg langt unna. Nå er vi ved Sinai i fjellet, hvor Gud kommer ned med mørke, med lyn, med torden, og så har han nettopp gitt de 10 bud, og her står Israelsfolket, og de ser dette showet, dette lysshowet, som sikkert kan sammenlignes med å være i krig. Når du hører drønn, du ser lysglimt, det er voldsomt, det er kraftig. Og så sier de, så sa de til Moses, du kan tale til oss, så skal vi høre, men la ikke Gud tale til oss, da må vi dø. Moses sa til folket, frykt ikke, for Gud har kommet for å prøve dere, for at frykt for ham skal stå for deres øyne, så dere ikke synder. Så sto folket langt unna, men Moses nærmet seg den mørke skyen der Gud var. Her kommer Gud og viser at han er en veldig Gud, en voldsom Gud, en mektig Gud, en sterk Gud. Og folket blir livredde. De trekker seg langt vekk, de tenker, her må ikke jeg gå for nærme, for da brenner jeg opp, eller da kommer jeg til å få et eller annet i hodet, eller et eller annet.
De blir livredde, og de frykter, og de holder seg på avstand. Men så sier Moses, Gud gjør dette for at dere skal frykte hjerten deres, så at dere ikke skal synde. Men funket det? Nei, det funket ikke det helt tatt. Et par kapitler senere så leser vi at mens Moses er oppe på fjellet og får disse her steintavlene fra Gud med de 10 bud på, så begynner folket i leiren å tilbe en gullkalv og begynner å synde og gjøre det som er galt. Frykten for Gud hadde ikke kommet inn i hjerten deres, men allikevel, de frykta Gud, men det var en feil type frykt. De frykta Gud, de var bare redde for han, for han var farlig. Det var alltid så, Gud er farlig. Gud er farlig, han må vi holde oss unna. Det lamma de, det skapte avstand, det gjorde at de gjemte seg. Og den type frykt bor i absolutt alle mennesker. Alle mennesker gjemmer seg for Gud. Det er det alle sammen gjør. Vi har masse fine unnskyldninger for hvorfor vi ikke tror. Men Bibelen forteller oss at alle vet at han finnes, men den kunnskapen har vi undertrykt. Og det vi holder på med er å gjemme oss for Gud. Hvorfor det? Jo, for at innerst inne så vet vi at Gud er farlig. Men den frykten, den forandrer oss ikke det grann. Den gjør ingenting med oss. Den bare skaper avstand og holder oss langt borte fra Gud. Den eneste frykten som kan forandre ditt og mitt liv, som er den frykten Bibelen alltid snakker om når den snakker om Guds frykt, det er å frykte Gud fordi han er god. Frykte Gud fordi han er god og jeg ikke er det. Det er sann Guds frykt. Når du ser at Gud er god, og vi forstår at vi ikke er det, da forstår vi for det første at Gud, stor, mektig, farlig, det finnes ikke noe sjans for meg. Det er ikke noe sted jeg kan gjemme meg for han. Nytter ikke om jeg går 100 meter bort fra Gud. Nytter ikke om jeg gjemmer meg bak en stein. Nytter ikke om jeg gjemmer meg i huset mitt. Nytter ikke om jeg gjemmer meg bak noe som helst. Jeg kan ikke unnslippe han. Men det finnes ett håp, og det er nettopp hans godhet. Hvis Gud virkelig er god, så finnes det kanskje en sjanse for meg. Og da gjør vi ikke som Israelsfolket som holdt seg vekke, men da gjør vi som Moses som nærmet seg Gud. Da gjør vi som røveren på korset. Han og frykta Gud, hva gjorde han? Han nærmet seg Jesus. Han åpna muligheten. Han så er det sjans her, Jesus, at du kan tenke på meg, at du kan huske på meg når du kommer i ditt rike. Og så sa Jesus, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du få være med meg i paradis. Han hadde gudsfrykt i sitt hjerte, men han hadde gudsfrykt for han skjønte Gud var god. Derfor nærmer han seg Gud, i stedet for å trekke seg vekk ifra han. Og vet du hva? Guds godhet, det er ikke et vagt håp som du og jeg kan ha bak torden, bak lyn, bak mørke, bak et fjell innhyllet av svarte skyer. Det var det håpet Israelsfolket måtte ha et eller annet plass der oppe. Bak den der voldsomme greiene, så var det en god Gud. Men du og jeg, vi har noe som er så tydelig, som er så klart, som har åpenbart Guds godhet for oss alle sammen. Og det er Jesus Kristus. Han kom til jorda. Hvordan møtte han mennesker? Han er Gud. Hvordan møtte han synderne? Hvordan møtte han de det hadde gått galt for? Hvordan møtte han de som hadde ødelagt sine egne liv og fått sine liv ødelagt? Ja, han møtte de med Guds godhet. Han reiste opp de nedbøyde. Han helbreda de syke. Han tok de som var kastet ut av samfunnet, som alle så ned på, og så de, elsket de og løftet de opp. Vet du hva? Guds godhet er ikke en vag teori som skjuler seg i Bibelen. Den er klart og tydelig åpenbart gjennom Jesus Kristus for oss og for alle mennesker. Og det er den riktige frykten. Når vi frykter Gud fordi han er god, da kommer vi til Gud. Gud, jeg trenger deg. Du er mitt eneste håp. Og da svikter aldri Gud. Jesus sa det. Ingen som kommer til meg vil jeg vise bort. Ingen, tenk på det. Ingen som kommer til Gud blir vist bort. Men alle tar han imot i sin godhet. Hvorfor vil Gud at vi skal frykte han? Fordi han vil oss det aller beste. Fordi han elsker oss. Og vet dere hva Bibelen forteller oss? At det å frykte Gud er en kilde til velsignelse. Det finnes mange vers på det. Vi kan slå opp i Salme 25, vers 14. Salme 25, vers 14. Der står det. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter han. Fortrolig samfunn. Salme 34, vers 10, 11, 12 der. Sier at den som frykter Herren skal ikke mangle noe godt, står det. Tenk på det løftet. Skal ikke mangle noe godt. Den som frykter Herren. Gud, han vil at vi skal frykte han. Fordi han er glad i oss. Fordi han vil hjelpe oss. Fordi han vil gi oss fortrolig samfunn med han. Det er bare når du tar Gud på alvor at du virkelig oppdager hvem han er. Og da blir du ikke lei deg. Da blir du ikke nedbrutt og nedtynget. Men da får du ha et fortrolig samfunn med Gud. Og da vil du oppdage en glede og et liv som du ikke kommer i nærheten av å finne her i denne verden. Vi leste i stad at Jesus sa, frykt ikke for dem som kan drepe legeme eller kroppen, men frykt for han som kan ødelegge både kropp og sjel i helvete. Hvorfor sier Jesus det? Det er liksom bare sånn, bare sånne harde ord som Jesus sier, for at vi liksom skal bare bli underkua og nedbøyde. Nei, Jesus, han vil at vi skal være fri. Når du frykter Gud, så er du fri. Er du fri fra hva mennesker tenker og mener? Er du fri fra alt det som denne verden sier du må ha? Dette må du ikke gå glipp av. Reklame spiller masse på frykt. Se hvor flott disse menneskene har det. Du vil ikke være verre enn de, ikke sant? Se, sånn skal livet ditt være. Hvis ikke livet ditt er sånn, så er det ikke verdt noe. Så frykter vi at livene våre ikke skal være verdt noe. Og så lar vi oss lure og forlede. Men Gud har kalt sin menighet til frihet. Og den friheten finner vi når vi frykter Herren, når vi frykter Gud. Og jeg tror også det at vi frykter Gud, det er veien til å oppleve Guds kraft. Salme 119, vers 38, sier følgende. Salme 119, vers 38. Der sier den som skriver, stadfest ditt ord for din tjener som har overgitt seg til å frykte deg. Hvordan blir Guds ord stadfestet? Jo, når vi leser i det nye testamentet, så står det stadig vekk. Gud stadfestet sitt ord ved de tegn og de under som fulgte. Og her er bønnen, stadfest ditt ord for din tjener som har gitt seg til å frykte deg. Jeg tror det at når vi frykter Gud, og ikke behandler dette ordet her som et ord hvor vi kan velge det vi vil tro, velge det vi vil forkynne, men vi tror at Gud er god, og at alt det som står her inne er godt og rett og sant, og må forkynnes, og må fortelles til mennesker, for at de skal finne det livet som Gud tenker å gi dem. Når vi er Vi frykter Gud og ikke mennesker, og gir de det som står her sånn, så tror jeg også Gud vil stadfeste sitt ord. At han vil gjøre tegn, under og mirakler. At mennesker får se og oppleve at det finnes en Gud i himmelen. På en helt konkret måte, sånn som Jesus og de første kristne gjorde det. Vil du frykte Gud? Vil du frykte han? Jeg har bestemt meg, jeg vil frykte Herren. Og da kommer det til å skje med oss akkurat som med Abraham. Og hva skjedde med Abraham? La oss slå opp i 1. Mosebok 22 og vers 12. Til slutt her nå. Abraham var en mann som Gud hadde lovt å bli far til mange folkeslag, men han hadde ingen barn. Han kunne ikke få barn. Men så ga Gud han en sønn, en løftesønn, da han var 99 år gammel, et mirakel. Fantastisk, utrolig. Og Abraham var fylt med håp, fylt med glede. Nå skulle Guds løfte gå i oppfyllelse, og hans etterslekt skulle få bli en velsignelse for alle folkeslag. Men så kommer Gud, og så sier han, Abraham, ta nå din sønn, den enbårne sønn Isak, som du elsker. Dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal si deg. Jeg vet ikke om dere kan forestille dere, om vi kan forestille oss noen av oss, hvordan det var å høre det fra Abraham. Får Abraham fra Gud? Offre din sønn, liksom. Men Abraham frykta Gud. Ikke på den måten at han bare løp vekk. Altså han har frykta Gud på gal måte. Så han har tatt Isak, og så han har gjort akkurat som Jonah gjorde, reist et land langt borte. Få han lengst mulig bort fra Gud. Gud, du skal ikke ta min sønn. Gud, jeg gjemmer meg for deg. Men det var ikke det Abraham gjorde. Abraham visste at Gud var god. Han frykta han på den rette måten. Derfor gjorde han det som Gud sa. Han visste uansett hva Gud har tenkt med det her. Det høres jo helt fjernt ut. Jeg skjønner ingenting av det. Men Gud er god. Derfor vil jeg lyde han. Så går han, tar med seg Isak til dette stedet, Moria, opp på fjellet. Bare han og Isak. Og så gjør han seg klar til å offre sin sønn. Og da Gud stopper jo så klart Gud han. Og så sier han i vers 12. Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe. For nå vet jeg at du frykter Gud. Siden du ikke sparte din sønn, din enbårne, fra meg. Alle de som lever Gud frykter i Kristus Jesus skal bli forfulgt i Bibelen. På et eller annet tidspunkt når du følger Gud, så kommer det til å bli vanskeligheter. Og så kommer din Guds frykt til å bli prøvd. Hvem er det du frykter mest? Frykter du menneskene mest? Frykter du Gud mest? Frykter du mest å gå glipp av et eller annet i livet? Eller frykter du Gud mest? Den prøvelsen der, den er ikke kjekk. Den er ikke god. Den er vanskelig. Den er sånn, Gud, hvorfor skal det være så vanskelig å følge deg? Har du vært der noen gang? Hvorfor, Gud?
Hvorfor må jeg være tro mot denne sannheten nå? Hvorfor må jeg stille meg fram som en idiot og si disse tingene igjen? Hvorfor må jeg være den som alle skal være upopulær i vennegjengen fordi jeg skal snakke om deg, Gud? Hvorfor må jeg? Og så sier du i ditt hjerte, men Gud, jeg vil frykte deg mer enn mennesker. Jeg vil være trofast imot deg, Gud. Jeg vil gjøre din vilje. Og så blir alt magisk kjempebra med en gang etterpå. Så går du gjennom en kamp, og så må du stå fast på den beslutningen du har tatt. Men vet dere hva? I andre enden av den prøvelsen, så finnes det alltid en velsignelse. Så finnes det en dypere kjennskap til Gud. Så har Gud plutselig fått en større plass i livet ditt. Du har kommet inn i en ny frihet. En større trygghet. En større glede. Du ser noe du ikke så før. Fordi du valgte å frykte Gud da det var vanskelig å ikke frykte mennesker. Gud er god. Han er så god. Det er ikke det som er problemet. Det er vi som er problemet. Det er vi mennesker i en verden som er problemet. Og derfor skal kristendom, kristen tro, være en tro hvor Gud blir stor, hvor Jesus blir stor, og vi kommer til Jesus og kommer til hans ord og sier, Jesus, hva er det du sier? Hva er det du vil jeg skal gjøre? Og så lyder vi, og så lider vi, og så finner vi liv gjennom det. Og jeg tror det har vært veien Guds menighet har vokst til alle tider. Vi har lydd, vi har lidd, men så har vi funnet liv, funnet større kraft, funnet større glede, funnet større frimodighet. Mennesker som tror på noe som de aldri har betalt et øre for, aldri har offret noe for. Den troen er ikke noe verdt i menneskers øyne. Men en tro som et menneske har hatt gjennom vanskeligheter, problemer, utfordringer, smerte, og som har blitt sterkere, som har blitt mer levende. Du kan se at en person har større glede. Du stråler mer fra øynene på den personen. Det er en tro som får verden til å tenke seg om. Ikke bare to ganger, men 10 ganger. Det er den troen som Gud vil ha i våre liv. Og det begynner med at vi frykter han. Fordi han er god. Og så lyder vi han. Og så lider vi med han. Og så vokser vi med han. Og så finner vi liv gjennom han. Og så kan Guds menighet på nytt reise seg. Og du vet, vi leser i disse bøkene, vekkelseshistoriene, og alt liksom så greit ut og gikk så bra. Og Hans Nilsen Hauge bare gikk rundt og bare snakket litt om Jesus. Og alle sammen sa, yes, kjempebra, Hans Nilsen Hauge, dette var bra. Vi tror. Tror du historien om Hans Nilsen Hauge var sånn? Det er en historie om lidelse. Forkastelse, baktalelse, smerte, problemer. Men Hans Nilsen Hauge frykta Gud. Og hvis ikke han hadde frykta Gud, så kan det godt hende at det er mange her inne i dag som ikke hadde trodd på Jesus akkurat nå. Fordi at hans tjeneste gjorde at en eller annen slektning av deg og meg kom til tro på Jesus. Og den troen har blitt formidlet fra generasjon til generasjon til generasjon. Din gudfryktighet, ditt valg i dag, kan få så store konsekvenser. Det handler ikke bare om Norge. Det handler ikke bare om 2017. Det handler om så mange ting. Amen. Skal vi ta og reise oss opp alle sammen? Ettersom Gud har lagt dette på mitt hjerte denne uka her, så har jeg måttet omvende meg. Jeg har fryktet mennesker mer enn jeg har fryktet Gud. Jeg har fryktet det å gå glipp av ting mer enn jeg har fryktet Gud. Hva gjør vi da? Da gjør vi det Bibelen alltid gir oss som en nydelig anledning til å gjøre. Vi vender om. Vi vender om. Vi sier Gud, klager. Jeg har gjort feil. Og så står det så mange ganger i Bibelen at når vi kommer til han, så møter vi en Gud med åpne armer. Kjærlighetsfulle armer som slår om oss. Kom, mitt barn, kom. Det er det jeg har ventet på hele tiden. Bare kom til meg. Ikke røm fra meg. Ikke stå fast og si, nei, alt er bra. Jeg trenger ikke noe hjelp. Jeg vil ikke forandre meg. Men kom, fordi jeg er god. Vi omvender oss til Gud fordi han er god. Skal vi bare gjøre det i våre hjerter nå? Gud har kanskje talt til deg nå, om et eller annet i ditt liv. Bare vend om, og frykt han. For han er god. Åh, han er god. Åh, han er god. Skal vi bare gjøre det litt, og så skal vi straks gå til nattverd. Her ser du oss, Gud. Her er du vet at vi er bare støv, står det i ditt ord. Det er ikke noe kraft her, Gud. Det er ingenting å skryte her, Gud. Det er ingenting her som du blir imponert over, Gud. Det er bare din godhet, Herre. At vi er til, at vi har blitt tilgitt. At vi har funnet liv, at det finnes kraft på innsiden av oss. Alt er din godhet, Herre. Og nå kommer vi til deg igjen, Gud. Herre, vi vil frykte deg og ikke mennesker. Vi vil ha deg, Herre Jesus, på tronen i våre liv. Herre, spesielt når det er vanskelig. Spesielt når vi må ta valg, Herre Jesus, hvor vi frykter vi ikke skal bli populære. Hvor vi frykter at ikke mennesker skal like oss og elske oss. Herre, men da vil vi frykte deg mer enn vi vil frykte mennesker, Herre. Fordi du er god, fordi din vilje alltid er god, Herre. Herre, hjelp oss nå å vende om av hele vårt hjerte, Herre. Hjelp oss å bare stole på deg. Hjelp oss å være enkle i våre tanker. Og la deg få førsteplassen. Og la deg få tronen. La deg få være alt i våre liv, Herre.
Jesu navn.